Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
This section now is really the what I call the historical section.
Ja nyt käymme tällaisen lyhyesti tutkimaan tällaista historiallista näkökulmaa.
I want to take you through very quickly the development of music in our Western culture, both popular and classical, though we're going to deal mainly with the classical.
Haluaisin esittää teille tällaisen länsimaisen musiikin pikakatsauksen sekä klassisen että viihdemusiikin puolelta, joskin keskitymme enemmän klassiseen.
I believe that one of the problems in our discussions about music has been that whenever we talk about it, we talk about only popular music.
Uskon, että yksi näistä musiikkikeskustelun suurista puutteista on ollut se, että aina kun puhutaan musiikista, puhutaan pelkästään viihdemusiikista.
So what I want to do now is to actually talk a little bit about what has happened in classical music, and I think you will see the implications for the popular area.
Ja se, mitä nyt haluan tehdä, on hiukan puhua klassisen musiikin kehityksestä, ja uskon, että te itse pystytte vetämään johtopäätökset siitä, miten tämä on vaikuttanut viihdemusiikkiin.
Not only that, but popular music has always followed art music in terms of its development.
Onhan niin, että viihdemusiikki on aina seurannut taidemusiikkia näissä eri kehitysvaiheissa.
In fact, what was done in classical music about 40 years ago is now being done in popular music.
Se, mitä tehtiin, ne keinot, joita käytettiin taidemusiikissa 40 vuotta sitten, niitä käytetään tänä päivänä viihdemusiikissa.
Another factor that is useful is that we have a very good record of the development of classical music because it was written down.
Ja toinen asia, josta on meille apua, on se, että meillä on saatavissa hienot mahdollisuudet seurata klassisen musiikin kehitystä, koska se kaikki kirjoitettiin muistiin.
And so we can actually trace the trends a little bit more accurately.
Ja me pystymme tällä tavalla seuraamaan näitä eri kehityssuuntia tarkemmin.
Let's start off with something that is about up to 1500 years old.
Ja nyt aloitetaan tällaisella reippaasti 1500 vuoden ikäisellä sävellyksellä.
Okay. This is something that is often called and known as Gregorian chant.
Ja tämä musiikin laji usein tunnetaan gregoriaanisena kirkkomusiikkina.
You'll notice that it is usually and virtually always sung by men.
Huomaatte, että siinä on laulajina melkein aina miehiä.
The men's voices are there in that very mid-range area that actually has the least impact upon the human body.
Ja näiden miesten äänet liikkuvat sävelkorkeudeltaan tuolla keskialueella, jolla on kaikkein pienin fyysinen vaikutus.
That doesn't mean it's not having any effect upon the human body, but it has least impact of compared to all the music that we know.
Tämä ei tarkoita sitä, että sillä ei olisi mitään vaikutusta, vaan sitä, että tässä on nyt pienimmästä mahdollisesta vaikutuksesta kysymys.
Now, not only are they all singing together, you notice they're all in unison, there is no harmony.
Ja huomasitte, että he laulavat kaikki yksiäänisesti, ei ole mitään tällaista eri äänien harmoniaa.
And there is also no rhythm as such.
Eikä myöskään ole tällaista jatkuvaa rytmiä.
Except the prose rhythm of the words.
Ainoa rytmi on näiden sanojen proosarytmi.
In other words, the poetry actually dictates what the rhythm is.
Toisin sanoen tämä runous itsessään luo tämän rytmin.
You can't count 1, 2, 3, 1, 2, 3, or something like that.
Emme voi laskea tällä tavalla näitä rytmejä.
All right, let's go on now into another area about 300-400 years after that.
Ja siirrymme eteenpäin 3-4 vuosisataa.
Thank you. Now notice there, this is about 1100 or 1200 AD. The first was more like 600.
Ensimmäinen näyte oli ehkä noin vuodelta 600, tämä olisi ehkä vuodelta 1100-1200 jälkeen Kristuksen.
A piece of music by Peritonus Magnus.
Peritonus Magnuksen teos.
Okay, here he is actually again using two lots of voices this time.
Ja tällä kertaa meillä on nyt kaksi äänilajia.
And we have really the beginnings of polyphony.
Ja tässä on tällaiset polyfonian alkeet kuultavissa, moniäänisyyden alkeet.
You'll notice that the two voices actually followed one another.
Huomasitte, että nämä molemmat äänet seurasivat toinen toistaan.
But overall, in terms of the pitch range, they're not going singing very high or very low.
Mutta sävelkorkeus ei ole missään äärirajoilla.
It's still a very narrow range.
Hyvin kapea tämä äänialue.
And it's still only voices,
ja
no instruments.
Mukana on vain ihmisääni, ei instrumentteja.
Okay, let's listen to some instrumental music from the same period.
Ja sitten kuulemme näytteen instrumentaalimusiikista samalta aikakaudelta.
Okay, here again you can start to feel a little bit more rhythm. In fact, you would have noticed that even in the last one. You could start to feel a basic rhythm. It's still fairly slow though.
Tässä kuten jo oikeastaan edellisessäkin näytteessä alkaa tuntua tällainen perusrytmi, joka on kuitenkin edelleen hyvin hidas.
Now if you listen to it very carefully, you'll find that the instruments are not doing anything dramatic.
Jos kuuntelette hyvin tarkasti, huomasitte, että instrumentit eivät mitään kovin dramaattisia temppuja tuossa tee.
They're basically still following vocal parts.
Ne lähinnä seuraavat tällaista laulettavaksi sopivaa melodiaa.
There is still a very narrow range.
Ja tuo äänialue on hyvin kapea.
And there is a distinct difference between the instruments that were used inside and outside of buildings. This is something that I want you to notice.
Ja nyt haluaisin teidän erityisesti huomaavan sen, että tähän aikaan tehtiin hyvin tarkka ero niillä soittimilla, joita käytettiin sisätiloissa ja niitä, joita käytettiin ulkosalla.
In fact, there are a number of documents that tell us that certain instruments were never used inside.
Meillä on paljonkin historiallista lähteistä löytyvää tietoa siitä, että tiettyjä soittimia ei koskaan käytetty sisätiloissa.
Why? Because they were too loud.
Miksi? Koska ne olivat liian äänekkäitä.
One of those instruments was the shawm, which is the ancestor to our oboe and clarinet.
Yksi näistä soittimista oli nykyisen oboen ja klarinetin edeltäjä.
They would never use that inside, only always for outside music.
Tätä soitinta ei koskaan käytetty sisätiloissa, ainoastaan ulkosalla soitettaessa.
It was considered too loud.
Sitä pidettiin liian äänekkäänä.
Now that's something interesting because in our day we don't worry about those sort of distinctions.
Tämä on sikäli mielenkiintoista, että nykyäänhän tällaisella erotuksella ei kovinkaan moni päätänsä vaivaa.
But you see, inside they would only use things like clavichords and harpsichords and so on, which cannot make very loud sounds on their own.
Sisällä käytettiin sellaisia soittimia, josta lähti ehkä tuollainen klavikordin tai tällaisen tsembalon tyyppisen soittimen vahvoinen ääni.
The next example that we're going to listen to is an example of pop music back in 1200 AD.
Ja seuraava kappale on tällaista popmusiikkia 1200-luvulta.
Parus demontato vit 5000 years defeat, gentle domnai jauzit, honestis pret naturalt. Eio am la de fingor ses vausia.
All right, you'll notice there that the voice has much more emotion injected into it.
Nyt huomasitte, että tässä on ympätty oikein tuhtia tunnetta tähän lauluääneen.
And the overall pictures are no longer as distinct.
Ja nämä eri sävelkorkeudet eivät enää erotu toisistaan yhtä selkeästi.
And he has instrumental accompaniment this time.
Ja tässä on mukana myöskin tällainen instrumenttisäestys.
But still, the voice is not being used at a very high end or a very low end.
Mutta vieläkään tämä ääni ei kulje äänialueen äärilaidoilla.
There's still a very narrow range.
Tämä alue on vieläkin hyvin kapea.
And of course, overall, it's not really that loud.
Eikä tämä äänikään tässä nyt niin kovin kovaa ollut.
All right, a next piece of music from about 1300 AD, an instrumental piece of music.
Sitten instrumentaalimusiikkia noin 1300-luvulta.
All right, we basically get a still a very mild feel about this type of music. I'm sure you would agree.
Tämä ei varmasti vieläkään kovin voimakkaita tunteita herätä tällainen musiikki.
I wonder how many of us would buy music like that and listen to it all day.
Enpä tiedä kuinka moni meistä ostaisi levyllä tällaista musiikkia aamusta iltaan kuuntelisi.
We wouldn't find it interesting enough.
Siinä ei riittäisi mielenkiintoa.
You see, the vocal parts, or sorry, the instrumental parts are still in a narrow range.
Nämä instrumentaaliosuudet ovat vieläkin hyvin kapealla äänialalla.
They're both basically still vocal type of parts that they are playing.
Instrumentit jäljittelevät tässä lähinnä tällaista laulettavaksi sopivaa
and again,
musiikkia.
It's not very loud.
Ja taaskaan äänen voimakkuus ei ole kovinkaan suuri.
Let's move on to the next one in the years between 1400 and 1500 AD.
Seuraava on seuraavalta vuosisadalta 1400-1500-luvulta.
Notice here that there is much more harmony, there's a little bit more complexity in the actual musical structure.
Ja nyt huomaatte, että tässä on tullut mukaan tällainen moniäänisyys, useampia sointuja, monisointuja, ja tämä musiikki on paljon tämmöistä monikerroksisempaa kuin aikaisemmin.
The rhythm is more strongly developed too.
Rytmi on myöskin voimakkaammin esille ja voimakkaammin kehittynyt.
But still there is an overall narrow range. They're not singing very high or very low.
Mutta edelleen pysymme tällaisella melko kapealla äänialalla.
It's compact and not too loud.
Musiikki on melko tiivistä eikä kovinkaan äänekästä.
You've got to remember that we have now already covered the period of 1000 years.
Nyt pitäkää mielessä, että olemme tässä jo kulkeneet tällaisen vuosituhannen, kokonaisen vuosituhannen musiikin läpi.
Over that period of 1000 years there haven't really been a lot of dramatic changes.
Tuon koko vuosituhannen aikana ei ole näkyvissä eikä kuultavissa kovinkaan dramaattisia muutoksia.
But it was around about this time that we're at now, around 1500, when things started to move a little bit faster.
Mutta näihin aikoihin 1500-luvulla alkoi tulla tällaista nopeatempoisempaa kehitystä.
Let's listen to the next one, a madrigal.
Seuraava kappale on madrigaali.
You'll notice there that this is music that we can identify a little bit with much more.
Nyt huomaatte, että tähän musiikkiin on paljon helpompi samaistua.
Here you actually have four vocal parts, and for the first time we actually have ladies singing as well.
Ja tässä nyt on neljä erilaista ääntä, ja tässä on ensimmäistä kertaa myöskin mukana naisäänet.
There is a much greater sense of the harmonic development and key centers.
Tässä tuntuu jo tällaiset nämä tällainen sointujen kehittyminen ja myöskin sävellajit.
And you'll notice that overall it's a little bit more complex than anything that we've had before.
Ja huomaamme, että se on myöskin aikaisempaa monikerroksisempaa.
Let's have a listen to the next one a little bit further.
Ja sitten seuraava.
There in a step that has moved, say, 100 years.
Huomaatte, että tässä nyt ehkä noin 100 vuoden kehityksen aikana.
We start to see quite a dramatic change.
Alkaa näkyä melkoisia muutoksia.
Here now you have instruments playing their own parts and voices singing quite loud and at much greater extended pitches.
Huomaatte, että tässä alkaa instrumenteilla olla oma itsenäinen osuutensa, ja nämä äänet käyttävät jo huomattavasti laajempaa osuutta äänialasta hyväkseen.
The music is much more complex here.
Musiikki on tässä paljon monikerroksisempaa.
The voices themselves are stretched a little bit more towards their limits.
Ja lauluäänet lähentelevät jo enemmän näitä rajojaan.
And of course the sounds are much more full.
Ja kuulemme täyteläisempiä ääniä.
All right, let's listen to an instrumental piece from the same period.
Ja samalta ajalta instrumentaalimusiikkia.
Notice the distinct instrumental sound now.
Huomaatte nyt tällaisen selkeän erilaisuuden tässä instrumentaalimusiikissa verrattuna laulettuun musiikkiin.
Singers could basically still sing those parts.
Kyllä ehkä vielä laulajat pystyisivät seuraamaan näitä eri äänialueita, eri äänilajeja.
But the instrumental parts are already moving to more distinctive types of things which are outside the range of the human voice.
Mutta instrumentit alkavat jo siirtyä sellaisille äänialueille, jonne ihmisääni ei enää yllä.
Harmony is very strong and also the rhythm.
Soinnutus on voimakasta, samoin rytmi.
And the other thing that I want you to notice here is the bigger group of instruments.
Ja sitten haluan myöskin, että huomaatte, että tässä oli mukana huomattavasti aikaisempaa enemmän instrumentteja.
Up until this time, the biggest group of instruments that had been used was that of Monteverdi.
Ja tähän mennessä kaikkein suurinta instrumenttiryhmää oli käyttänyt Monteverdi.
And for one of his pieces, the Vespers.
Ja erässä hänen Vesper-kappalessaan.
He had used an orchestra and musicians that I think totaled up to 40.
Ja hän oli käyttänyt tähän mennessä tässä kappaleessaan tällaista orkesteria ja laulajia, joiden yhteismäärä nousi 40.
And that was considered monstrous.
Ja sitä pidettiin suunnattoman suurena.
Here now you're starting to get groups of instruments. Of course, as they play as groups, they can make a much louder sound.
Nyt on tietysti selvää, että kun instrumentalistit soittavat ryhmänä, niin äänen voimakkuus ja äänekkyys kasvaa.
We also now start to get the more solo singer type of music that comes through.
Ja tässä alkaa kuulua tässä instrumenttikappaleissa myöskin tällaisia soolo-osia eri instrumenteille.
Notice this one now.
Ja sitten seuraava.
Notice here again a full instrumental backing now.
Ja nyt tässä meillä on jo tällainen täysi instrumentaali tausta.
And the voice is being stretched much more to its upper limits.
Ja tuo laulajan ääntä koetellaan jo tuolla lähempänä äärirajoja kuin aikaisemmin.
And the overall effect is much more full.
Ja kokonaisvaikutus on paljon aikaisempaa täyteläisempi.
What used to be rare high notes now become much more frequent.
No, aikaisemmin hyvin harvinaiset korkeat sävelet ovat tulleet paljon yleisemmiksi.
Now we will move just 100 years further, ja up nyt, to about 1850.
Nyt siirrymme siis täältä 1700-luvulta satakunta vuotta eteenpäin noin vuoteen 1850.
You notice there is quite a dramatic change now already.
Huomaatte, että tässä tuntuu jo hyvin tällainen dramaattinen muutos.
Sounds that are deliberately designed to impress the feelings.
Tässä on jo käytetty sellaisia äänialueita, joiden tarkoituksena on nimenomaan vedota tunteisiin.
The harmony is scintillating.
Tämä soinnutus on elähdyttävää.
There's a big orchestra.
Käytetään suurta orkesteria.
And the percussion, you could hear the cymbals and the drums and so on going.
Ja mukana olivat myöskin lyömäsoittimet, kuulimme lautaset, rummut ja niin edelleen.
And then of course there was that soaring voice.
Ja sitten oli tuo korkeuksiin kohoava lauluääni.
Going up to very high notes.
Hyvin korkeisiin säveliin yltävä.
That hadn't been used ever before.
Jollaista ei koskaan aikaisemmin ollut käytetty.
Rhythm was stretched gradually to try and get the maximum impression.
Rytmiä venytetään ja sillä pyritään saamaan aikaan suurin mahdollinen vaikutus.
And not only that, but you had a full choir as well to add to the volume.
Eikä ainoastaan tämä riittänyt, vaan siinä oli täysi kuoro, joka pyrki saamaan sitten mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaan.
And the voice of course was meant to compete against the whole orchestra, the choir, the percussion and everything.
Ja tarkoitus oli, että tämä solistin äänikin laulaisi kilpaa kuoron, koko orkesterin, lyömäsoittimen ja koko helahoidon kanssa.
Dear friends, at times like this, it has become quite clear that a soprano that cannot compete like this just doesn't get the job.
Ja tähän mennessä on tullut selväksi, että sellainen soprano ääni, joka ei pysty tällaiseen kilpailuun, ei pääse palkatuksi tällaiseen työhön.
Can you start to see what I'm actually trying to build up?
Näettekö, mitä yritän tässä nyt vähitellen kehittää?
All of the elements that actually specifically have an impact upon the human body are the very things that have been developed over the history of the development of music.
Kaikki ne musiikin osa-alueet, joilla on erityinen nimenomainen vaikutus ihmisen elimistöön, ovat niitä, jotka ovat voimakkaasti kehittyneet koko musiikin historian aikana.
The next one, an instrumental piece.
Ja sitten instrumentaalimusiikkia.
Thank you. Notice here, the piano.
Huomatkaa tässä tämä piano.
Is the focus of attention.
Se on huomion keskipisteenä.
The harpsichord has left the scene.
Harpsikordit ja cembalot ovat jääneet taka-alalle.
The harpsichord could never compete with an orchestra like this.
Ne eivät olisi koskaan pystyneet tällaiseen vastaavaan kilpailuun orkesterin kanssa.
Notice the build up here.
Huomatkaa tämän rakennelman luominen.
And notice when all the rest of the orchestra can't go any louder, you bring in the brass that can go louder.
Ja huomatkaa sitten kun enää ei tämä orkesteri muuten pysty kovempaan ääneen, niin mukaan tulevat nämä vaskipuhaltimet, jotka pystyvät siihen.
Did you know, for instance, this instrument that we have up here is only really at maximum, as we know it today, maybe not even 150 years old.
Tiesittekö, että tämä soitin, jota meilläkin täällä edessä on, tämä piano on ehkä noin 150-vuotias korkeintaan.
One of the reasons why this instrument can actually make louder sounds and can compete with the orchestra, whereas other keyboard instruments couldn't do that.
Syynä siihen, että tämä piano pystyy kilpailemaan koko orkesterin kanssa, kun muut tällaiset kosketinsoittimet eivät siihen pystyneet,
has actually arisen out of the development of steel strings.
On syntynyt tämä soitin on mahdolliseksi tullut sitä varten, että on kehitetty nämä teräskielet.
You see, the strings on a harpsichord were only gut.
Nämä harpsikordin kielet olivat vain eläinten suolta.
And then very thin wire.
Ja hyvin ohutta metallilankaa.
But if you tightened it too tight, it would snap.
Niin että jos sen kiristi liian kireälle, se napsahti poikki.
Here on this instrument,
tässä soittimessa.
The strings have been tightened to the extent that if we had a full 9-foot piano, we would actually have those strings under the tension of about 20 tons of pressure.
Tässä soittimessa nämä kielet on kiristetty niin tiukalle, että jos meillä olisi tällainen täysi 3 metrin mittainen piano, niin siinä olisi 20 tonnin paineen alaisena nämä kielet.
If I took an axe into the middle of those strings and just chopped them, it would actually rip the whole instrument apart.
Jos kävisin kirveellä tuon pianon kimppuun ja hakkaisin sieltä ne kielet keskeltä poikki, niin tämä koko soitin hajoaisi, rämähtäisi pirstaleiksi.
Because that is the tension under which those strings are actually put in order to be able to make the sounds that we have grown used to.
Koska nämä kielet on venytetty näin tiukalle, jotta ne voisivat tuottaa ne äänet ja sävelet, joihin olemme tottuneet.
Dear friends, where would we be today without a piano?
Ystävät, missä olisimmekaan tänä päivänä ilman pianoa?
I wonder how many schools could function without
one. Monikohan koulu mahtaisi pystyä toimimaan ilman pianoa?
But the whole instrument was developed specifically because there was more power and more ability to use the musical elements under the control of one person.
Ja tämä koko soitin kuitenkin kehitettiin sitä varten, että olisi mahdollista yhden ihmisen hallita suurempaa ja voimakkaampaa musiikillista panosta.
Now I want you to notice that just at the same time when this type of music was written, look at what orchestra pieces were written.
Ja nyt toivon, että samaan aikaan kun tällaista musiikki-instrumenttia kehitettiin, mietitte mitä orkesteriteoksia tähän aikaan sävellettiin.
As I said a little bit before, a violin you can only pull and make it as loud as you possibly can to a certain extent.
Kuten aikaisemmin sanoin, niin tätä viulua ei voi soittaa omia rajojansa äänekkäämmin.
But even with them, you see, they put on steel strings.
Mutta viuluunkin kiinnitettiin teräskielet.
And it meant then that they could play louder than they could before.
Ja silloin viuluistakin lähti voimakkaampi ääni kuin aikaisemmin.
But gradually, even having 30 string players in an orchestra was not loud enough for what composers wanted.
Mutta vähitellen sekään ei riittänyt, että oli 30 jousisoitinta soittajaa orkesterissa.
So then the violins were just given the accompanying parts and they let the brass instruments take the lead.
Ja niinpä sitten vähitellen siirryttiin siihen, että nämä jousisoittimet saivat siirtyä säestystehtäviin ja vaskipuhaltimet ottivat pääroolin.
Together with the percussion.
Yhdessä tämän näiden lyömäsoitinten kanssa.
bass has the lead.
Huomatkaa, että tässä on siis baskipuhaltimilla on tämä päärooli.
All the strings are only accompanying.
Jousisoittimet vain säestävät.
Notice it's a much more sensuous sound.
Meillä on tässä tällainen paljon aistillisempi äänenlaji, ääni.
And it also sets the scene for a very passionate, sensuous opera.
Ja tämä luo hyvät puitteet tällaiselle hyvin intohimoiselle, aistilliselle operalle.
In other words, it was deliberately designed to be more powerful.
Toisin sanoen, tämäkin musiikki suunniteltiin nimenomaisesti tällaiseksi voimakkaammaksi ja vaikuttavammaksi.
Yes, this was the development of Wagner.
Ja tässä oli Wagnerin kehitysvaihe.
And it was from him that the whole development of music actually went in leaps and bounds.
Ja hänestä eteenpäin musiikkihistoria kehittyi valtavilla loikkauksilla.
As we come now into the 20th century, we come to our next example.
Seuraava esimerkkimme on omalta vuosisadaltamme.
Notice this is now the beginning of a piece of music.
Tässä on nyt musiikin teoksen alkuosasta kysymys.
Notice here that already we are getting to a situation where we can't necessarily sing the melody so easily anymore.
Huomaatte, että tässä nyt ei oikeastaan enää pysty laulamaan tätä sävelmää mukana.
The melody has already been overtaken with the strong and powerful sonorities of the harmony.
Melodia on jo jäänyt tämän voimakkaan harmonian soinnutuksen jalkoihin.
The music is basically there to create a mood.
Musiikki on lähinnä olemassa tällaisen tunnelman luomiseksi.
It's sound effects.
Tavallaan erilaisena ääniefektinä.
It's Mahler's first symphony.
Tämä oli Mahlerin ensimmäinen sinfonia.
The finale.
Sen loppuosa. Finaali.
The next examples actually move into ones that we have already used to demonstrate other things. The one by Stravinsky from the Rite of Spring.
Sitten on jo musiikkinäytteitä, joita olemme kuulleet eri yhteyksissä. Muuten Stravinskin Kevään uhrimenot.
Remember those very dissonant harmonies are very loud chords, but very harsh sounding chords.
Muistamme nämä raan tuntuiset, voimakkaat riitasoinnut.
Melody becomes forgotten, harmony and rhythmic tensions are the things that are played on.
Koko melodia jää pois ja musiikki käyttää keinoinaan rytmiä ja voimakasta soinnutusta.
And notice the emphasis has moved right away from voices. It's gone right over to instruments.
Ja koko korostus on siirtynyt täysin pois lauluäänistä pelkkiin instrumentteihin.
Because you see, voices can't keep up with this anymore.
Koska eihän ihmisääni enää tällaisen perässä pysy.
Voices can only go so loud.
Ihmisäänen voimakkuudella on omat rajoituksensa.
But instruments can go even louder.
Ja instrumentteilla ne rajat ovat kauempana.
And of course things have developed even further in our day where these days we can't even get away without these sort of things.
Ja nyt on tietysti kehitys liikkunut tästäkin eteenpäin niin että ei voida ajatellakaan vakavaa musiikkia ilman näitä elementtejä.
And of course this electrical equipment can be controlled by a dial.
Ja tietysti tällaista sähköistä laitteistoa voidaan hallita muutaman hallintanappulan avulla.
It no longer depends upon a person hitting something. You just turn the dial.
Ja enää ei olla äänen voimakkuuden suhteen riippuvaisia siinä, että joku jaksaa hakata kovaa, vaan meillä on mukavat tällaiset säätönappulat olemassa.
Music gradually lost all of the harmonic structure that it had, its melody, and then became virtually completely rhythmic. I'd like maybe if we could get to the very last.
Tämä musiikki on pikkuhiljaa siis kadottanut oikeastaan kaikki nämä muut elementinsä ja keskittynyt puhtaaseen rytmiin.
The last example.
Ja viimeinen esimerkkimme.
I'd like you to hear this one because this is an example of around 1950.
Haluaisin teidän kuulevan tämän nimenomaisen kappaleen, koska se on noin vuodelta 1950.
This is a symphony now by Gerhard.
Tässä oli Gerhardin sinfonia.
Notice music has moved closer and closer to just being more like noise.
Musiikki on siis siirtynyt yhä lähemmäksi sellaista pistettä, jossa voidaan sanoa, että se on vain meteliä.
In other words, not organized sound.
Järjestäytymätöntä ääntä.
The unexpected becomes more and more of the constant thing.
Ja odottamattomuus ja yllätykset tulevat yhä tavallisemmiksi.
And of course, the body reacts then with the fright and flight mechanism that it does when this gets confronted with something that's unexpected.
Ja tällaista musiikkia kuunnellessa elimistö suhtautuu tai reagoi siihen tällaisella pakoon tai taisteluun mekanismilla.
Dear friends, to sum all this up.
Ja ystävät, ihan yhteenvetona.
I would just like to say that what has happened in our Western culture that we have just traced.
Ja nyt haluaisin sanoa, että se mitä on tapahtunut länsimaisessa kulttuurissa, me tämä jota olemme tässä pikakatsauksena käyneet läpi,
is not unique.
Ei ole ainutlaatuista.
As we go back into the pages of history.
Kun siirrymme historian sivuja tutkimaan,
we actually find that the developments that we have just listened to have actually happened at least 3 times before.
Huomaamme, että ne kehityspiirteet, joita tässä totesimme, ovat olleet näkyvissä ainakin 3 aikaisempana kertana ihmiskunnan historiassa.
Virtually to the letter.
Kutakuinkin tarkalleen samanlaisina.
Once in Egypt, once in Greece, and once in China.
Kerran Egyptissä, kerran Kreikassa ja kerran Kiinassa.
And each time atheist historians are now absolutely agreed that it showed that the culture was declining.
Ja joka kerta tästä ovat ateistihistorioitsijat kaikki tarkalleen samaa mieltä. Tämä on osoittanut kulttuurin rappeutumista.
It was showing that the death of the culture was near.
Se osoitti, että kulttuurin kuolin hetki oli lähellä.
Dear friends, we have reached the same point.
Ystävät, olemme tulleet samaan pisteeseen omassa kulttuurissamme.
Only this time on a worldwide scale.
Tällä kertaa kuitenkin tämä tapahtuu maailmanlaajuisella tasolla.
Can you remember when God pictured the history of the nations back to Nebuchadnezzar?
Muistatteko silloin, kun Jumala Nebukadnessarin aikoihin loi kuvan ihmiskunnan historiasta?
How did he picture them in that statue?
Miten hän kuvasi nuo ihmiskunnan vaiheet siinä patsaassa?
There was a head of what?
Mistä pää oli valmistettu?
Gold.
Kullasta.
Then a chest and arms of silver.
Sitten rinta ja käsivarret hopeaa.
Belly and thighs of brass.
Vatsa ja lanteet vaskea.
Legs of iron.
Jalat rautaa.
Then feet of iron and clay.
Jalkaterät rautaa ja savea.
Notice there is a degeneration of materials all the way down to the end.
Huomaatte, että tämä valmistusaine huononee kaiken aikaa loppuaan kohti.
Dear friends, if Nebuchadnezzar's kingdom was worth gold, God said that the way that culture would be at the end of time is the equivalent of clay and iron that will not mix.
Ystävät, jos kulttuuri Nebukadnessarin aikaan Jumalan arviossa oli kullan arvoista jollakin tavalla, niin hän arvioi myöskin lopun ajan kulttuurin raudan ja saven keskenään yhteensopimattomaksi seokseksi.
I believe that as Christians we should not be surprised about what we see in our culture around us.
Ystävät, en usko, että meidän kristittyinä pitäisi hämmästyä sitä, mitä näemme ympärillämme olevassa kulttuurissa.
We happen to have been born at a time that is right at the end of this earth's history.
On käynyt niin, että olemme syntyneet ajassa, joka on aivan maailman historian viimeisiä hetkiä.
And dear friends, as far as a Christian perspective of everything that we've dealt with.
Ja rakkaat ystävät, jos katselemme kaikkea tätä, mistä olemme puhuneet kristillisestä näkökulmasta.
This must be taken into account.
Meidän täytyy ottaa tämä huomioon.